Përshëndetje të nderuar dëgjues, i flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Lëvizjeve të vendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës japin sinjale pozitive për formimin e qeverisë së re. President Trama Vučić dhe kryeministri Zaev takohen sot në Novi Sad. Shtetet e Bashkuara nuk kanë miratuar ofensivën turke në Siri, thot sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbis Aleksandar Vučić është takuar sot me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe atë të Maqedonisë Veriut Zoran Zaev. Sipas njoftimeve nga zyra për media e presidentit të Serbisë, takimi tripalësh po zhvillohet në Novi Sad. Agjenda e bisedimeve nuk është specifikuar, por supozohet se temë kryesore do të jetë ideja për eliminimin e barierave tregtare, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Takimi vjen pas një deklarate të mëhershme të Vučićit, i cili ka propozuar një qasje të përbashkët të këtyre vendeve, ngjashëm sigurisht grupi i Visegradit, i cili përbëhet nga Hungaria, Polonia, Çekia dhe Slovakia. Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka përthirrje për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump duke thënë se ai ka tradhtuar SBA-n. Trump në anën tjetër ka parashikuar se vetëm gjykata supreme do të zgjidhë këtë çështje. Ndërkohë, një sondazh i kanalit televiziv Fox News, që konsiderohet se ka simpati për presidentin, ka treguar se rreth 51% e votuesve kërkojnë që Trump të shkarkohet apo të largohet nga zyra e presidentit. Trump ka kërcënuar me krizë kushtetuese pasi ka refuzuar të bashkunojë në hetimet të Kongresit, ndaj ka parashikuar se ky rast do të përfundoi në gjykatën supreme. Hetimet ndaj tij kanë nisur pas zbulimit të një bisede të 25 korikut në mas të presidentit Trump dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Sipas informatorit, gjatë bisedës Trump i ka kërkuar homologut të tij Ukrainës që të nisë hetime për kundërshtarin e tij në garën për zgjedhje presidenciale Joe Biden dhe përfshirjen e djalit të këtij të fundit në një kompani ukrainase për energji. Sipas kushtetutës amerikane, dhoma e përfaqësuesve ka fuqi për të shkarkuar presidentin për shkelje të rënda dhe keqbërje. Kompania amerikane Apple ka larguar një aplikacion që kanë shfrytzuar protestuesit në Hong Kong për të regjistruar lëvizjet e policisë dhe përdorimin e gazit lehtësjellës, duke thënë se aplikacioni ka shkelur rregullat e kompanisë. Sipas Apple, aplikacioni Hong Kong Map Live është shfrytzuar në mënyrë që ka rrezikuar zbatuesit e ligjit dhe banorët. Media shtetërore kineze patën kritikuar nga fillimi vendimin e kompanisë amerikane për të shtuar në listën e saj këtë aplikacion. Për Apple, Kina përbën një treg të madh, si për shitja, ashtu edhe për prodhim të produkteve të saj. Akademia Suedeze do të bëjë të ditur emrat e dy laureatëve për çmimin Nobel të letërsisë me vitin e kaluar. Kjo ceremoni është anuluar për shkak të një skandali seksual. Në mesin e favoritëve janë Anne Carson, Margaret Atwood, Ismail Katare dhe Ljudmila Ulitskaja. Akademia Suedeze në Stockholm ka bërë ndryshime të juristë duke emëruar antar të rinj pas situatës së vitit të kaluar, që kishte përfshirë shkelje siç është konflikti i interesit dhe ngacmimet seksuale. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lëvizjeve të vendosje dhe lidha demokratike e Kosovës kanë dhënë sinjale pozitive për formimin e qeverisë ardhshme të Kosovës. Madje sot gjatë ditës pritet të takohen zyrtarë të këtyre dy partive. As analistët politikë në Prishtinë nuk shohin vonesa në zvaritjen e krijimit të institucioneve qendrore të vendit. Raporti Luljeta Krasniqit.
Ndryshe nga e kaluara kur pas zgjedhjeve parlamentare ishin shënuar vonesa të theksuara në konstituimin e institucioneve qendrore, duke i referuar zgjedhjeve të fundit të 6 tetorit, analistët politik në Prishtinë nuk parashikojnë se do të ketë vonesa të mëdha. Bazuar në rezultatin preliminar të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, të cilat kanë fituar më së shumti vota, pretendojnë që të krijojnë së bashku qeveri në ardhshme të Kosovës. Të dy partit fituese kanë paralajmëruar nisjen e negociatave për formimin e qeverisë, ndërkohë që gjatë ditës së sotme është paralajmëruar se përfaqësuesit e të dy partive do të takohen për të nisur negociatat rreth formimit të institucioneve të reja. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi thot për Radio Evropa e Lirë se këto dy parti politike kanë dhënë sinjale pozitive për koalicion edhe para zgjedhjeve, andaj sipas tij nuk pritet të ketë zvaritje rreth formimit të qeverisë së re.
Un Unë nuk besoj që do të ketë zvarritje të formimit të qeverisë, sepse në dy palë zgjedhjet e fundit të cilat i kemi pasur, kur kemi pasur zvarritje të tilla, është parë se partia fituese megjithatë e ka të drejtën edhe të zgjedhjes së kryeparlamentarit të mandatarit të qeverisë, prandaj edhe kjo nuk do të kontestohet nga asnjë parti politike, por edhe partitë politike kanë mësuar nga këto procese, pra nuk është se do të zgjerrin ndonjë gjë nga një proces i tillë. Përveç kësaj, e dim se kemi përpara një proces të vështirë dialogut në Serbi, një gjë që pritet të fillojë shumë shpejt. Nuk besoj që klasa politike kosovare ka luks të bëjë vonesa të tilla.
Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvend. Koalicioni apo partia fituese kryesisht llogarit në koalicione pasgjedhore edhe në pakicat, si kategori kushtetuese e domosdoshme për përfshirje në qeveri. Edhe analisti i çështjeve politike Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se nuk pret vonesa në konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 6 tetorit.
Është mirë që pasi kjo qeverisje tash nuk ka alternativë tjetër, duke respektu normat kushtetuese që koalicioni të bëhet sa më shpejt, domethënë në moment të certifikimit të rezultateve, mirë po, lideret edhe nga vetvendës, edhe nga LDK, kanë thonë se nuk presin ndryshim të rezultateve dhe unë mendoj që kontakte do të jenë që sot.
Në të kaluarën pas zgjedhjeve, konstituimi institucioneve të reja në Kosovë zakonisht ka hasur në vështërsi. Pas zgjedhjeve të vitit 2017, krijimi i shumicës parlamentare në Kuvendin e Kosovës kishte qenë një sfide vërtet për koalicionin fitues të zgjedhjeve të atëhershme të 11 qershorit, i quajtur koalicioni PAN, i cili me vete kishte përfshirë Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën për Kosovën. Koalicioni ishte arritur të krijohej pas 3 muajve nga mbajtja e zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analista amerikan Edward Joseph thot se me emrimin e Richard Grenellit të dërguar të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, shtëpia e bardhë beson se mund ta bindë Gjermaninë që të mbështesë idenë për folur më herët për shkëmbim territoresh midis Kosovës dhe Serbisë. Grenell ka qëndruar të mërkurën në Prishtinë, ndërsa sot pritet të takojë autoritetet serbe në Beograd. Intervistën me zotin Joseph e ka realizuar Valona Tela.
Zoti Joseph, si e shihni përfshirjen gjithnjë më të intensifikuar të Shteteve të Bashkuara në dialogun Kosovë-Serbi?
It's both positive and it's also a concern.
Është edhe pozitive edhe shqetësuese. Pozitive sepse secila administratë amerikane që tregon interesim intensiv në Ballkan është një gjë e mirë. Janë bërë disa vite që SBA-ja e ka distancuar veten nga Ballkani dhe e ka zbritur atë rajon nga prioritetet e saj. Por kjo çështje qartazi kërkon angazhim të nivelit të lartë në mënyrë që edhe Kosova dhe Serbia të bëjnë përparim. Në të njëjtën kohë është e çuditshme dhe